Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Былы камандзір брыгады спецназу палкоўнік Уладзімір Барадач папрасіў палітычнага прытулку ў Нямецчыне. У сталіцы масавы пікет па збору подпісаў за Рыгора Кастусёва. Сёння спаўняецца 100 гадоў хуткай медычнай дапамозе ў Менску.
Адразу пасля навінаў.
18 гадзіна ў Менску, праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Кіраўнік міжнародных сілаў садзеяння бяспецы ў Афганістане, амерыканскі генерал Дэвід Петрэус, заявіў, што войскі кааліцыі дапамагалі перамяшчэнню лідараў талібаў на мірныя перамовы з урадам Хамида Карзая ў Кабул. Раней аб гатовасці талібаў да мірных перамоваў паведаміў журналістам экс-прэзідэнт Афганістану Бурхануддін Рыбані, які ўзначальвае вышэйшую раду ў пытаннях міру ў Афганістане. Расія і Венесуэла падпісалі дамову аб будаўніцтве першай атамнай электрастанцыі на тэрыторыі рэспублікі. Пагадненне было падпісана прэзідэнтамі дзвюх краінаў Дмітрым Мядзведзевым і Уга Чавасам у часе яго візіту ў Маскву. Адпаведная дамоўленасць была дасягнута ў красавіку сёлета па выніках візіту прэм'ер-міністра Расіі Владзіміра Пуціна ў Каракас. Бакі таксама падпісалі гэтак званы план дзеянням, якім усталёўваюцца асноўныя кірункі супрацоўніцтва дзвюх краінаў на перыяд да 2014 года і шэраг іншых дакументаў. Міністр замежных справаў Ірану Манучар Матакі, які знаходзіцца зараз у Брусэлі, заявіў, што Тэгеран гатовы абмеркаваць канкрэтныя даты перамоваў з шасцю буйнымі дзяржавамі адносна яго ядзернай праграмы.
Як вы ведаеце, я недавно заявіў, што з нашага гледзяшча кастрычнік або лістапад – добры час для аднаўлення перамоваў паміж Іранам і 5 сталымі сябрамі Рады бяспекі ААН і Нямецчынаю.
Перамовы паміж Іранам і 6 усясветнымі дзяржавамі Вялікай Брытаніі, Кітаем, Расіі, Францыі, ЗША і Нямецчынай былі прыпыненыя год таму. Усясветная супольнасць падазрае Іран у імкненні стварыць ядзерную зброю. Тэгеран заяўляе, што яго ядзерная праграма носіць выключна мірны характар. Пакістанскія ўлады паведамілі, што з амерыканскага беспілотнага самалёта былі забітыя сёння як найменей 3 меркаваныя ваяўнікі на паўночным захадзе Пакістану. Паведамляецца, што беспілотнік нанёс удар па аўтамабілі ля гораду Міранашхам у паўночным Вазірыстане. Гэтая мясцовасць лічыцца апірышчым талібану, які часта нападае на міжнародныя войскі ў суседнім Афганістане. У Францыі да страйку супраць пенсійнай рэформы далучыліся ўсе нафтаперапрацоўчыя заводы. Як паведамляе агенцтва Франс-Прэс, вытворчасць паліва ў краіне можа быць цалкам прыпыненая цягам дня. Паведамляецца, што спынілася падача паліва па трубах у галоўныя аэрапорты краіны. Паводле некаторых ацэнак аэрапорту імя Шарля де Голля запасаў паліва хопіць да наступнага тыдня. Аэрапорту Арлі на 17 дзён, аэрапорту Руасі рызыкуе застацца без паліва ўжо ў бліжэйшыя выходныя. У Сомалі выкрадзеныя 2 супрацоўнікаў міжнароднай арганізацыі Save the Children, якая абараняе правы дзяцей па ўсім свеце. Паводле папярэдняй інфармацыі, адзін з выкрадзеных з'яўляецца грамадзянінам Вялікай Брытаніі, а другі – яго калега самалійскага паходжання. Улады Мексікі выдалі праваахоўным органам ЗША аднаго з самых уплывовых наркабаронаў, які пастаўляў гераін на амерыканскую тэрыторыю. 36-гадовы Хасе Антонио Медына быў арыштаваны ў сакавіку сёлета. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі